Era Sport 101,8.
Γκάζει μουσική, τη ζούλα μας φυλάει η φωνή του εκφωνητή. Φρένο γκάζει μουσική, με μια ζώνη ασφαλείας μια ολόκληρη ζωή σου λέω.
Γελώ δεν κλαίω, δεν λέω, 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 και ο παΐπα λέω, με ήλιο και βροχή.
Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Λοιπόν δεν κλαίω, και ο παΐπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
Οπα είπα και οπα είπα λέω, τις καλύτερες μου μέρες ξεπουλάω, ξεπουλάω λέω. Οπα είπα λέω, στο τιμόνι μου δεμένο, στο τικ-τακ συντονισμένος λέω. Οπα είπα λέω, βγάζω φλάσσα αλλά δεν στρίβω, τη ζωή μου προσπερνάω λέω. Οπα είπα λέω, οπα κοίτα με γελώ, είπα κοίτα με γελώ, λέω κοίτα με γελώ, δεν κλαίω. Φρένο γκάζι μουσική, τη ζούλα μας φυλάει η φωνή του εκφωνητή. Φρένο γκάζι μουσική, με μια ζώνη ασφαλείας μια ολόκληρη ζωή σου λέω.
Γελώ δεν κλαίω, δεν λέω, 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 καιρό πάει παλαιό, με ήλιο και βροχή.
Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Λοιπόν δεν κλαίω, καιρό πάει παλαιό, δεν λέω, λέω, λέω.
Για την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Lady και ο Αλίτης, χωρίς Lady σήμερα, μόνο Αλίτης, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 η ώρα κοντά σας, και στην ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Οι δυο μας σήμερα, οι δυο μας. Χθες έγιναν πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι έχουμε θέματα σήμερα να κουβεντιάσουμε, να στείλετε κι εσείς τη δική σας άποψη μέσα πάντα από τους δύο τρόπους που έχουμε επικοινωνίας, μέσα από τα SMS στο 54160 σπορ κενό το μήνυμά σας και αποστολή, επαναλαμβάνω, 54160, και ο άλλος τρόπος είναι μέσα από το Facebook στη σελίδα μας Ηλέδη και ο Αλίτης. Μας βρίσκεται εκεί και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε να κουβεντιάσουμε θέματα, γιατί χθες έγιναν πολλά πράγματα. Βασικά είχαμε μάθαμε την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, έτσι δεν είναι? 21 Μαΐου οι εκλογές, και η ημερομηνία αυτή έχει αλλάξει λίγο τα πραγματάκια και στα αθλητικά μας δρόμενα. Δηλαδή μαθαίνω ότι ετοιμάζουν εκεί στη Super League 2 κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές, γιατί το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς είχε πάει πίσω εκεί λόγω και της αναστολής του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες, και από ό,τι μαθαίνω θα γίνουν αρκετές εμβόλυμες αγωνιστικές, γιατί θα έχουμε τις εκλογές, άρα εκείνο το Σαββατοκύριακο δεν θα γίνουν αγώνες ποδοσφαίρου και αναγκάζεται η Super League 2 να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά της. Έχουμε λοιπόν, έτσι για να το πω, μαθαίνω ότι έχει γίνει πρόταση στην ΕΠΟ και περιμένει την έγκριση Super League 2 για να γίνουν 3 εμβόλυμες αγωνιστικές, οι οποίες θα είναι στις 5 Απριλίου, στις 19 Απριλίου και στις 3 Μαΐου. Αυτές οι αγωνιστικές θα βοηθήσουν έτσι ώστε και με τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εκλογών να τελειώσει όσο γίνεται κανονικά. Κανονικά δεν θα τελειώσει, γιατί όπως και να το κάνουμε έχει πάει πίσω το πρόγραμμα και το καλεντάρι και αυτό έχει πάει πίσω και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια, γιατί χθες είχαμε και παιχνίδια των εθνικών ομάδων, της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, της Εθνικής Ομάδας των Νέων. Ευχάριστα νέα για την Εθνική Ομάδα των Νέων. Είχαμε τα παιχνίδια μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Έχουμε σήμερα επίσης αγωνιστική στην Ευρωλίγκα και παίζει και ο Ολυμπιακός. Χθες έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πήγε καλά, επέστρεψε στις νίκες. Και γενικότερα υπάρχουν θέματα έτσι να κουβεντιάσουμε στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα αρχικά, γιατί υπάρχουν κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα 29 Μαρτίου. Θα ξεκινήσω και θα σταθώ μάλλον περισσότερο σε ένα αθλητικό θέμα. Σαν σήμερα το 1896 ο Σπύρος Λιούις κόβει το νήμα στον μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με χρόνο 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα 1896. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει επίσης το όνομά του και με τα αθλητικά γεγονότα, γιατί έχει ντύσει με τις μουσικές του και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, σαν σήμερα το 1982 βραβεύτηκε με Όσκαρ για την μουσική στην αγγλική ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς». Και επειδή υπάρχουν και πολλά γεγονότα τα οποία τα ξεχνάμε με την πάροδο των χρόνων και νομίζουμε ότι τώρα συνέβησαν και άντε τώρα που συνέβησαν να αντιδράσουμε και να πάρουμε μέτρα και έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν, απλά να σας θυμίσω ότι γεγονότα δυσάρεστα, σαν του Άλκη δηλαδή εννοώ, είχαμε και στο παρελθόν. Το 2007, 29 Μαρτίου, λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνα βόλεϊ, νομίζω οι περισσότεροι θα το θυμόσαστε, τουλάχιστον οι πιο παλιοί, το βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό για το κύπελο της Ελλάδας. Σκοτώθηκε στην Παιανία ο 25χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος κατά την διάρκεια επεισοδίων τότε μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε ένα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, προγραμματισμένο ραντεβού θανάτου για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η αντίδραση ήταν άμεση και τότε, δηλαδή η πολιτεία αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων των ομαδικών αθλημάτων για 2 εβδομάδες. Τι άλλαξε. Τίποτα δεν άλλαξε, γιατί και στο μέλλον, δηλαδή μετά το 2007 εννοώ, δυστυχώς η οπαδική βία υπάρχει και είναι ακόμη εδώ. Τελευταίο θύμα δυστυχώς ο Άλκης Καμπανός στην Θεσσαλονίκη, και μακάρι αυτό που λέμε τελευταίο, δηλαδή εννοούμε το πιο πρόσφατο, να είναι και πραγματικά και το τελευταίο. Επίσης, σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ένας σπουδαίος Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών, ο Κώστας Βίρβος. 1926. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του.
Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσω, τον δουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σε ρεγιανίσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή. Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άπονο, σαν της μοίρας μου τα βαστάχτα χαστούκια, και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο. Σαν πενιάλι πιτερή από μπουζούκια, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή. Τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή.
Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα εδώ και στην ΕΡΤ1 η χαρτογράφηση, λέει, του πολιτικού σκηνικού, και ότι τα κόμματα κοιτάζουν να δουν τι θα γίνει με τους νέους, γιατί θεωρούν ότι η συμμετοχή των νέων στις εκλογές είναι αυτό που λέμε κλειδί για την έκβαση των εκλογών. Τώρα, τέλη Μαΐου οι εκλογές, θα έχει ανοίξει, 21 Μαΐου οι εκλογές, θα έχει ανοίξει και ο καιρός. Είναι γεγονός ότι θα έχουν ξεκινήσει και οι δουλειές του καλοκαιριού λόγω του τουρισμού. Οπότε αρκετοί νέοι που δουλεύουν συνήθως στον τουρισμό θα είναι μακριά από, από τους τόπους καταγωγής τους, από τους τόπους που μπορούν να ψηφίσουν. Οπότε και πάλι νομίζω ότι δεν θα είναι, θα είναι μάλλον μεγάλη η αποχή σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή του πληθυσμού, στους νέους, νεαρούς σε ηλικία. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κάποιος πηγαίνει για δουλειά, ξέρω εγώ, στην Μύκονο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και μένει στην Αθήνα, είναι απίθανο να γυρίσει για να, για να ψηφίσει. 42-43% η αποχή κατά την εκλογική διαδικασία του 2015 και του 2019, έτσι διάβαζα στο διαδίκτυο και τα θυμήθηκα και πάλι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι κάπου εκεί θα είναι και πάλι η αποχή και στις εκλογές του 2023. Στο μεταξύ, ενώ χθες προκηρύχθηκαν οι εκλογές, έγινε γνωστό, αμέσως μετά δηλαδή την προκήρυξη των εκλογών, έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα ξαναβγεί πάλι στις αγορές για να ζητήσει χρήματα από τις αγορές. Δανεικά τα λένε κάποιοι άλλοι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα θα δούμε, 2 δις, λέει, 2-3, 3,5 δισεκατομμύρια, κάπου εκεί θέλουμε, για να καλύψουμε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας μας για το 2023. Ήδη μέχρι τώρα έχουμε βγει μία φορά στις αγορές, πήραμε 3,5 δις, και θέλουμε, αυτό το 3,5 δις ήταν το 50% των δανειακών υποχρεώσεων που έχει προϋπολογιστεί για το 2023. Οπότε απομένει άλλο ένα 50%, άλλα δηλαδή 3,5 δις. Θα δούμε. Σήμερα θα γίνει αυτή η προσπάθεια για να πάρουμε τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε. Βλέπω σε άλλες, σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα εκτός από την ΕΡΤ δηλαδή, ενδιαφέρον λέει και των Τούρκων για τις εκλογές στην Ελλάδα, όπως αντίστοιχα υπάρχει ενδιαφέρον και στους Έλληνες για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Μάιο έχουν και αυτοί εκλογές, μία εβδομάδα νωρίτερα, 14. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη μου λέει ο Αργύρης, ξεχάσαμε την τραγωδία στα Τέμπη και τώρα έχουμε τις εκλογές. Δεν ξεχάσαμε τίποτα και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχαστεί και θα είναι και ένα θέμα στις εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, αποφασίζει σύμφωνα με το τι θεωρεί αυτός σημαντικό στις εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο. Άλλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους, άλλοι κοιτάζουν την τσέπη τους, άλλοι κοιτάζουν γενικότερα το τι συμβαίνει στην κοινωνία, άλλοι κοιτάζουν το ποδόσφαιρο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Το τι γίνεται με την αγαπημένη μου ομάδα. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του κρίση αποφασίζει σύμφωνα με τα όσα σκέφτεται και θεωρεί ότι είναι σημαντικά για αυτόν. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Πρωθυπουργός, λέει ο Στάθης, για να μην ενοχλήσω τα αθλητικά δρόμενα της χώρας, γιατί λέγαμε και νωρίτερα, θα προκήρυσα εκλογές όχι 30, ούτε 31, αλλά 32 Φλεβάρι. Χώρια που θα με συνέφερε, διότι 33 Φλεβάρι θα μπορούσα να διακανονίσω και τα χρήματα που χρωστάει το κόμμα μου, λέει ο φίλος ο Στάθης. Είπαμε, είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει αρκετό κόσμο. Βρε μπαγάσα αλήτη, τι έκαμε στα κορίτσα και σε άφησαν μπακούρι. Άσε τις εκλογές και δώσε καμία συνταγή πώς θα φτιάξω τις μπάμιες σήμερα. Ζώης Φούρναρης από την καταπράσινη Άρτα. Καταπράσινη, όταν λέει καταπράσινη, έχει πολλά. Ζώη μου, τι έχει, έχει πολλά δέντρα εκεί. Ή εννοείς Παναθηναϊκούς, φίλους του Παναθηναϊκού καταπράσινη. Διευκρίνησέ το, να ξέρουμε και εμείς τι λέμε. Λοιπόν, δεν θέλω να ανοίξω από τώρα τα κομμάτια και να αναλύσουμε για το τι έγινε χθες, τι έγιναν χθες σε όλα τα αθλητικά γεγονότα που είχαμε. Θα τα ανοίξω στη συνέχεια, απλά έτσι να τα πω σε τίτλους και να πω ότι χθες, επειδή ήμουν και στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων με την Λευκορωσία, ένα παιχνίδι το οποίο έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης, δεν τα πήγαμε καλά. Έναρξη για τα προκριματικά του Euro του 25. Ξεκινήσαμε με ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που είχε εντελώς δύο όψεις. Άλλο μάτς στο πρώτο ημίχρονο, άλλο μάτς στο δεύτερο. Πάλι καλά που δεν χάσαμε και τον αγώνα. Αλλά δεν βλέπουμε πραγματικά με τέτοια απόδοση πώς μπορεί η εθνική ομάδα των ελπίδων να διεκδικήσει την είσοδο για την τελική φάση, το εισιτήριο για την τελική φάση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο ομάδες που θεωρητικά βάσει ονόματος είναι αρκετά δυνατές και μιλάω για την Κροατία και την Πορτογαλία. Και από εκεί και πέρα είναι ομάδες σαν τα νησιά Φερόε, σαν την Ανδόρα, σαν την Λιθουανία, που θεωρητικά θα έπρεπε να μην μας δυσκολέψουν αν θέλαμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στο Euro ή τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε μπαράζ για να διεκδικήσεις ακόμη ή να έχεις άλλη μια ευκαιρία, δηλαδή να διεκδικήσεις πάλι την είσοδο στα τελικά. Τώρα από τη στιγμή που ήρθε και εντός έδρας ισοπαλία με την Λιθουανία, θεωρώ, με την Λιθουανία λέω, με την Λευκορωσία, θεωρώντας ότι είναι μια αδύναμη ομάδα, και είναι όντως αδύναμη ομάδα γιατί έφερε και στην πρεμιέρα και ισοπαλία με την Ανδόρα, δεν βλέπω πώς μπορούμε να χτυπήσουμε Πορτογαλία και Κροατία. Βέβαια θα μου πεις, στο χορτάρι φαίνονται όλα, μπορεί να υπάρξει βελτίωση και της αγωνιστικής εικόνας της εθνικής μας. Το σίγουρο είναι ότι με την εικόνα που παρουσίασε χθες δεν έχει καμία τύχη. Αν υπάρξει αγωνιστική βελτίωση θα το δούμε, και θα δούμε και την δυναμικότητα και της Πορτογαλίας και της Κροατίας, θα τις δούμε εννοώ και μέσα στο χορτάρι, γιατί ξέρουμε ότι είναι δυνατές οι ομάδες, και θα πρέπει σίγουρα να μην υπάρχει άλλο στραβοπάτημα σαν αυτό χθες. Βέβαια τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την άλλη εθνική ομάδα των νέων, η εθνική ομάδα των νέων, η οποία χθες κέρδισε την Ιρλανδία στο τελευταίο μάτς του ομίλου και προκρίθηκε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Καλή είδηση αυτή για την ομάδα του Τάσου Θεού και γενικότερα για την εθνική ομάδα, που μπορεί αυτή να μην έχει τα μεγάλα ονόματα των νέων, εννοώ, που μπορεί να μην έχει τα μεγάλα ονόματα, να μην έχει παίκτες που αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους, ωστόσο δείχνει ότι είναι μια ομάδα με ταλαντούχα παιδιά, με παιδιά τα οποία αξίζουν την προσοχή και των λεγόμενων μεγάλων ομάδων της χώρας μας, και ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να προσεχθούν. Έγιναν και κάποιες δηλώσεις από τον προπονητή ότι υπάρχει ταλέντο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το ότι υπάρχει ταλέντο το είδαμε, το απέδειξαν. Ωστόσο, ακόμη και σε ομάδες της Super League 2 ή της 3ης εθνικής κατηγορίας, το πώς οι ξένοι αγωνίζονται αμέτρητη. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε παιδιά σαν αυτά που κατάφεραν να προκριθούν σε μια τελική φάση Euro.
Εδώ στη ρογμή του χρόνου για να γλιτώσω απ' του Ηρώδη το μαχαίρι. Μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου, κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Στη του χρόνου θαύομαι για να με στώσω με στου Διογέννη το πιθάρι. Στον οχδό μήνα της είναι η ελπίδα μου, σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζεις. γιορτή του πόνου. Δίνομαι ένα μικριόνο του Λιάνο αυτό μη διάμα. Σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχη πάνω μου σωρώ. Μα εγώ θα αναστηθώ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα πρέπει να πάμε περιφέρεια, πρέπει να μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Κίμωνας Λογοθέτης, καλημέρα Κίμωνα.
Καλή σας ημέρα, έχουμε αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα, τόσο στο Κηφισό όσο και στην Αθηνών. Ο Κηφισός έχει συμφόρηση από την Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στο ρεύμα του προς Πειραιά έχει συμφόρηση από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Η Κατεχάκη επίσης από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα συμφόρηση. Και αυτή όπως και η Αθηνών, ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη. Και στην Αθηνών επίσης να δούμε δυσκολίες. Από τον Ασπρόπυργο ξεκινάει προς τον Ασπρόπυργο από το Δαφνή μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Η συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα από τον Νέο Κόσμο ξεκινάνε τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Βάρης Κοροπίου επίσης από την Ποσειδόνος και μέχρι τη Σχολή Ευελπίδων έχει σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Και η Μικράς Ασίας στο κέντρο του Πειραιά, καθώς και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, και η Μεσογείων προς το κέντρο, η Αλεξάνδρα στην άνοδό της, η Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, η Βουλιαγμένης προς τη Βούλα και η Πειραιός από το Γκάζι και μέχρι τη Σταδίου, μέχρι την Ομόνια και συνεχίζει Σταδίου δηλαδή.
Μάλιστα. Κίμωνα, εσύ είσαι φίλαθλος, παρακολουθείς ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι παρακολουθείς πιο πολύ?
Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ, θα έλεγα έτσι, βλέπω τα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι, αλλά είμαι έτσι, δεν έχω καλή εικόνα.
Ναι, επιλέγεις τα μεγάλα παιχνίδια δηλαδή μόνο, ε?
Ναι, τα μεγάλα παιχνίδια και αυτά έτσι όταν είναι.
Ναι.
Όταν είναι τώρα να παρακολουθήσω.
Ξέρεις όμως κάτι, Κίμωνα, ότι σε κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί να είναι σε μικρές κατηγορίες ή ξέρω εγώ στο εξωτερικό που δεν μας κεντρίζουν και πολύ το ενδιαφέρον, μπαίνουν κάτι γκολάρες απίστευτες.
Καλά, ναι. Δεν τους συζητάμε. Εκεί υπάρχει θέαμα, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια υπάρχει και το άγχος, στα μεγάλα ντέρμπι, ναι. Ειδικά όταν έχει τεχνολογικό ενδιαφέρον. Που οι ομάδες είναι επιφυλακτικές και δεν βλέπουμε μεγάλες φάσεις. Αυτό είναι γνωστό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Κίμωνα, θα τα πούμε πάλι. Δεν προβλέπετε βροχή σήμερα για να έχουμε μπέρδεμα κι άλλο στους δρόμους?
Είναι ο καιρός. Όχι, είναι λίγο όσο θα λέγαμε ο καιρός την ώρα. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε όμως αν αλλάξει κάτι μέχρι το απόγευμα. Ναι. Γιατί και χθες την περιμέναμε από το πρωί τη βροχή, αλλά ήρθε το απογευματάκι.
Ήρθε το απόγευμα, ναι. Λοιπόν, εντάξει Κίμωνα, θα τα πούμε και αύριο.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλεγα για τα παιχνίδια με τον Κίμωνα. Υπάρχει, και το προτείνω να το ψάξετε, να το βρείτε στο ίντερνετ. Υπάρχει ένα φανταστικό ψαλιδάκι στο παιχνίδι γκολ, ψαλιδάκι με και γκολ. Στο παιχνίδι Κολομβία-Ιαπωνία. Ο Σάντος Μπορέ, λέει, είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Ένα ψαλιδάκι, παιδιά, φανταστικό, πάρα πολύ όμορφο γκολ. Σε φιλικό παιχνίδι που ήταν μεταξύ των δύο ομάδων, σε ένα μάτσο το οποίο δεν έπαιξε ο Χάμες Ροντρίγκες του Ολυμπιακού, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμών. Τώρα λένε οι Ερυθρόλευκοι εκεί, το περιμένουμε πίσω για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό, τώρα στα play-off. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες, όχι μέρες, εβδομάδες, που είχαμε το περιβόητο μέτρημα των δοκαριών στο Περιστέρι και λέγαμε αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και ξεφτυλιστήκαμε και δεν γίνονται αυτά σε άλλες χώρες και άλλα τέτοια πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, να μην λέμε τέτοια πράγματα και να μην υποτιμάμε και τη χώρα μας. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς περιστατικό έγινε χθες προχθές, το Σαββατοκύριακο τέλος πάντων, στην Ιταλία. Βέβαια θα μου πεις, δεν έγινε σε πρώτη εθνική κατηγορία, δεν έγινε στο μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία αυτό. Έγινε σε μια εθνική κατηγορία της Ιταλίας, σε παιχνίδι τέταρτης εθνικής. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Η μεζούρα από εδώ, η μεζούρα από εκεί, το φτιάρι για να σκάψουμε λίγο τη γραμμή του τέρματος και να έρθει στα ίσια και εκεί μάλιστα το παιχνίδι στη συνέχεια έγινε, αλλά αν δείτε σε βίντεο ή αν δείτε φωτογραφίες με το πόσο έσκαψαν πάνω στη γραμμή και είχε κάνει ένα ολόκληρο μπροστά ριάκι, δηλαδή η μπάλα δεν κυλούσε. Σταματούσε εκεί, στη γραμμή. Αν πήγαινε ένα σουτ σιγά, δηλαδή, δεν θα περνούσε τη γραμμή η μπάλα. Τέταρτη εθνική κατηγορία. Βέβαια, εκεί το παιχνίδι το έκανε ο διαιτητής. Έφτιαξαν όπως έφτιαξαν τέλος πάντων το ύψος των δοκαριών, σκάβοντας κανένα 5-6 εκατοστά στη γραμμή του τέρματος. Ξαναπέρασαν και εκεί, όπως και εδώ, στον Ατρόμητο εννοώ, με μπογιά την γραμμή του τέρματος, για να μπορέσουν να παίξουν συνέχεια. Το παιχνίδι έγινε, ολοκληρώθηκε με 1-1. Βέβαια θα κριθεί και αυτό στα δικαστήρια, όπως συμβαίνει άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έκανε ένσταση κατά του κύρους της αναμέτρησης η φιλοξενούμενη ομάδα που ήρθε και 1-1, ήθελε να κερδίσει αυτή. Και θα αποφασίσουν τα δικαστήρια για το τι γίνεται εκεί. Έτσι, για να μην λέτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό είναι να μην λες πόση αποχή θα έχουμε από τις εκλογές, ακόμα και αν αυτό είναι το πιθανότερο να αποτρέπει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Εγώ δεν είπα πόση αποχή θα έχουμε από τις εκλογές, είπα πόση αποχή είχαμε στις προηγούμενες δύο. Αυτό είναι κάτι ιστορικό, το 2015 και το 2019. Και τόνισα ότι είπα ότι οι εκλογές συμπίπτουν, μάλλον είναι μέσα σε μια περίοδο τουριστική, όπου αρκετοί νεαροί συμπολίτες μας θα είναι στα νησιά γιατί δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού. Άρα αυτοί λοιπόν και να θέλουν να ψηφίσουν δεν θα μπορέσουν. Αυτό πιστεύω εγώ. Από την άλλη πλευρά έχεις δίκιο ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Μία φορά στα 4 χρόνια μας δίνεται το δικαίωμα να πούμε και να εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας για την πολιτική κατάσταση και για το πώς θέλουμε να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος στον οποίο ζούμε και ότι θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό είναι αυτονόητο και το λέμε σε όλους. Από εκεί και πέρα, λέει τώρα και ο Γιάννης, να υπάρχει και άλλο θέμα. Λέει ο Γιάννης, με Final Four και πιθανή συμμετοχή του Ολυμπιακού να πέφτουν πάνω στις εκλογές, γιατί είναι εκεί το Final Four, 2021. Ο κόσμος θα βλέπει το Κάουνας, Μπάμπη, το Final Four. Εντάξει, ο κόσμος θα βλέπει το Final Four, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, το βραδάκι θα είναι τα παιχνίδια, θα έχει τελειώσει και η εκλογική διαδικασία και από εκεί και πέρα η ημιτελική θα είναι Παρασκευή, okay, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βέβαια θα μου πεις, αν είναι ο Ολυμπιακός και μακάρι να είναι στο Final Four, δεν θα είναι και 10-15.000 φίλοι του μαζί, θα είναι. Μια καλημέρα από την Αθανασία, καλημέρα και από μας. Και πάμε τώρα να δούμε, κύριε Στέλιο Καμπουρόπουλε, να δούμε πώς βλέπουν την κατάσταση και οι εφημερίδες του πολιτικού τύπου αλλά και του αθλητικού τύπου, γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετά πραγματάκια και την προκήρυξη των εκλογών και πολλά αθλητικά πραγματάκια, γιατί υπάρχει και το θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ με τα όσα έγιναν στην ΕΠΟ προχθές. που έχουν κάνει και τον γύρο του κόσμου. Υπήρξε και συνάντηση του κύριου Μπαλτάκου με τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ιφαντίνο, και μάλιστα έχει ανατεθεί, λέει, το θέμα το ελληνικό, το οποίο το χαρακτηρίζουν και ως ελληνικό πρόβλημα, και αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί ιδιαίτερα, το να μιλάνε για το ποδόσφαιρο και να λένε το ελληνικό πρόβλημα. Δύο στελέχη της FIFA λοιπόν θα μαθαίνουν το τι γίνεται στη χώρα μας και θα αναφέρονται απευθείας στον Ιφαντίνο. Αυτό λένε οι τελευταίες ειδήσεις, και να δούμε τι θα γίνει και αν θα βρεθεί μια άκρη, να τα βρουν κάπως οι ομάδες, να πάμε σε μια ομαλή διεξαγωγή των play-off, και ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, αν θέλετε, να πάρει το πρωτάθλημα. Πάμε, κύριε Στέλιο Καμπουρόπουλε, στα πρωτοσέλιδα του τύπου. Ξεκινάω με την εφημερίδα Καθημερινή. Θα ανατείναζαν με φιάλη υγραερίου συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί τρομοκράτες. Συνεργασία ΕΙΠ και Μοσάντ. Δεύτερο θέμα από την Καθημερινή, τα διλήμματα και η γρίφη της 21ης Μαΐου. Οι στρατηγικές των κομμάτων, οι αναποφάσιστοι και η αποχή, λέει η εφημερίδα. Τα νέα. Εκλογές 21 Μαΐου, εξίσωση με τρεις αγνώστους. Γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει χθες την ημερομηνία? Από ποια δημοσκοπική αφετηρία ξεκινούν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Οι τρεις άγνωστοι, που λέει η εφημερίδα, είναι: πρώτον, γιατί τα ποσοστά του πρώτου και του τρίτου κόμματος θα κρίνουν τις εξελίξεις. Δεύτερον, πόσο πιθανό είναι το άθροισμα των 150 σημεία εδρών από τις 22 Μαΐου. Και τρίτον, πώς το ποσοστό του πρώτου κόμματος θα λύσει το γρίφο του αγνώστου Χ. Τα χρονοδιαγράμματα και οι εκκρεμότητες των επόμενων 53 ημερών. Κάπου διάβασα ότι μέχρι την διάλυση της Βουλής είναι να περάσουν 5 νομοσχέδια ακόμη. Κάπου εκεί Μεγάλη Τρίτη αναμένεται ότι θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής και θα έχουμε στη συνέχεια την υπηρεσιακή για να πάμε στις εκλογές. Πάμε στην Απογευματινή. Η Απογευματινή λέει: αρχίζει το μάτς. Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού με προσήλωση στην αυτοδυναμία. Με ορμή και νέες ιδέες η Νέα Δημοκρατία. Η ενημέρωση της Προέδρου της Δημοκρατίας για τα διαδικαστικά της προσφυγής στη λαϊκή κυριαρχία. Πότε αναμένεται να κλείσει η Βουλή? Δεύτερο θέμα, σατανικό σχέδιο για λουτρό αίματος στην Αθήνα. Δύο συλλήψεις, μπλόκο από ΕΙΠ και αντιτρομοκρατική. Πακιστανοί που έπαιρναν εντολές από σκοτεινό δίκτυο του εξωτερικού ετοίμαζαν επιθέσεις και με γκάζι σε εβραϊκούς στόχους, λέει η εφημερίδα Απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει: όρισε τις εκλογές, άρχισε τους εκβιασμούς. Την 21η Μαΐου ως ημερομηνία των εκλογών, προεξοφλώντας δεύτερη προσφυγή στις κάλπες, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός όλο το παρασκήνιο των κυβερνητικών αποφάσεων και οι κρίσιμες ημερομηνίες, με επιθέσεις στο σύστημα της απλής αναλογικής και κινδυνολογία περί κυβερνητικής αστάθειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους ψηφοφόρους και να αποσπάσει την ψήφο τους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα είναι οι εκλογές, εντάξει, πώς να μην ήταν αυτό. Η Αυγή, 21 Μαΐου εκλογές, 22 Μαΐου προοδευτική κυβέρνηση σταθερότητας και κοινωνικής πλειοψηφίας. Με γνώμονα το πρόγραμμα της προτάσης, την υφαλιότητα και την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τοξικότητα, αλαζονία και στρατηγική μποϊκοτάζ της απλής αναλογικής, η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα, οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη το λογαριασμό. Η χειρά μηνύματα Τσίπρα από Λιβαδιά και Λαμία, μας λέει η Αυγή. Ο Ριζοσπάστης. Όσο πιο ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο πιο δυνατός ο λαός. Στις 21 Μάη, η πρώτη Κυριακή των εκλογών. Κουτσούμπας, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις να κάνουν το βήμα, ανεξάρτητα από τις επιλογές που έκαναν μέχρι τώρα. Ο ελεύθερος τύπος λέει το στίχημα της αυτοδυναμίας, Μητσοτάκης, ισχυρή εντολή από τις πρώτες κάλπες. Στις 21 Μαΐου οι εκλογές με απλή αναλογική, στις 2 Ιουλίου με ενισχυμένη. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσίπρας σε απόγνωση θυμήθηκε τους οικολόγους. Ο Ανδρουλάκης επιμένει στον άγνωστο Χ, αλλά βάζει και τον εαυτό του ως υποψήφιο πρωθυπουργό. Το μανιφέστο και αυτό λέει ο Κύβος ερήφθη για τις εκλογές 21 Μαΐου. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώ ισχυρή εντολή για να σαρώσουμε τις παθογένειες του κράτους. Η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, η δεύτερη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Η κόντρα γράφει φεύγουν οριστικά. Κάλπες στις 21 Μαΐου. Προοδευτική διακυβέρνηση η μόνη λύση για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μετά τις εκλογές. Τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού σηματοδοτούν οι εκλογές στις 21 Μαΐου. Η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αρχίσει. Και δεύτερο θέμα, αυτό με το τρομοκρατικό χτύπημα που ετοιμαζόταν. Σχεδίαζαν επίθεση με δηλητηριώδες αέριο, λέει η κόντρα. Χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο, συναγωγή του Ψηρή, ετοίμαζαν οι Πακιστανοί τρομοκράτες. Η εφημερίδα Λόγος λέει σε τροχιά εκλογών η χώρα, οι αντιδράσεις των πολιτικών αρχηγών στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες και οι ημερομηνίες σταθμοί. Η Εστία γράφει θύελλα στη Λευκωσία για τις επίμαχες δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη. Ετάχθη υπέρ απευθείας αγωγού αερίου προς την Τουρκία και υπέρ της διακοπής των γεωτρήσεων. Μετά από σιωπή 5 ημερών και την εξαφάνιση της εφημερίδος μας από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα επιχειρούν να διαψεύσουν τις αποκαλύψεις της Εστίας λόγω μέσω Αναστασιάδη. Κεραυνή από τον Κύπριο εκδότη Κωστή Χατζικωστή, ο οποίος επιμένει στους ισχυρισμούς του κατά του Πρωθυπουργού. Η πολίτικα λέει αποκάλυψη βόμβα. Γιάννης Ραγκούσης έκτισε βίλα με δάνειο για τρίτεκνους. Ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ νοικιάζει το χρυσό κεραμίδι στην Πάρο με 14.700 ευρώ την εβδομάδα. Και τέλος η Δημοκρατία λέει μυστήριο με Πακιστανούς τρομοκράτες. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας. Προβληματίζουν η συγκυρία της ανακοίνωσης και η έλλειψη αποδείξεων, πολλά τα κενά στην υπόθεση. Στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν Ισραηλινό εστιατόριο συναγωγής του Ψηρή. Ήθελαν να προκαλέσουν εκατόμβη νεκρών. Στον εντοπισμό τους βοήθησε η Μοσάντ. Πάμε τώρα και στις αθλητικές ειδήσεις. Βέβαια εδώ στις αθλητικές, στα αθλητικά πρωτοσέλιδα δεν υπάρχει το θέμα των εκλογών. Είναι άλλα τα θέματα τα οποία τρέχουν. Σιγά σιγά βλέπω ότι είναι και αγωνιστικά τα θέματα τα οποία απασχολούν τις εφημερίδες, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν το τι έγινε στην ΕΠΟ. Η Sport Day γράφει «Μόνο αλήθειες». Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για το ποδοσφαιρικό παρακράτος. Οι καταγγελίες που τσούζουν από την απαράδεκτη συμπεριφορά στον Πασχαλάκη μέχρι την υποκρισία όλων εκείνων που σκανδαλίζονται από μια συμβολική πράξη, ενώ με ευκολία στο παρελθόν ξέπλαιναν εισβολές με όπλα. Η απέτηση του Ολυμπιακού για ξένους διαιτητές πρώτης γραμμής είναι ειλικρινής σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Καραπαπάς θα γίνει καταγγελία και για αυτούς που είπαν να πάει να η UEFA και κατηγόρησαν αρχιδιαιτητή για αρχιαπατεώνα και στοιχηματζή. Τι ισχύει με Χάμες, το δεύτερο θέμα, ο τραυματισμός του και το story, είπαμε ότι δεν έπαιξε στο φιλικό της Κολομβίας. Που μπήκε εκεί η γκολάρα, να ψάξετε στο ίντερνετ να τη βρείτε, να το δείτε τον γκολ. Φεύγουμε από τη Sport Day, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. που λέει ο Χουάνγκ τρελαίνει την Κορέα, πρίγκιπας του Κλίσμαν, βασικός σκόρερ και κορυφαίος. Ο Ινμπομ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα στη φιλική ήττα της Νότιας Κορέας από την Ουρουγουάη με 2-1 και πέτυχε το μοναδικό γκολ των Ασιατών, παίρνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο σόφα σκορ 7,6. Κλίσμαν είναι ένας πολύ καλός παίκτης και απαραίτητος για την ομάδα μου. Καμία ανοχή στη σαπίλα, ξεφτυλίστηκαν. Όλα έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από τους αρμόδιους για ισονομία. Ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν θα ανεχθεί άλλη αλλίωση, όπως το ξεκαθάρισε ο Μαρινάκης. Υποκριτές Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ ταυτίστηκαν με τον Μπένετ. Πόνεσε πάλι ο Χάμες, λέει σε άλλο θέμα ο κόκκινος πρωταθλητής, που έχει και ένα μπασκετικό. Λέει, κλειδώνει το αβαντάζ, ο Ολυμπιακός Βιλερμπάν απόψε στο ΣΕΦ στις 9, με μυαλό εναντίον αθλητικότητας, και Βεζένκοφ κόντρα στον Καουντί. Χωρίς κάναν ο θρύλος, έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Κοριτσάκι, συμπληρώνω εγώ. Θα πρέπει να τις πρικήσει. Έχει και δεύτερο κοριτσάκι. Λοιπόν, φεύγουμε από τον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε στο φως. Το φως γράφει όλα για την κούπα. Σήμερα στις 6 διεξάγεται ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣΑ στο γήπεδο Γιώργος Καμάρα στη Ριζούπολη, και το τρόπαιο θα διεκδικήσουν ο Μικρασιατικός και ο Άρης Πετρούπολης. Όλα τα τελευταία νέα από τις δηλώσεις και οι δηλώσεις από τα δύο στρατόπεδα. Μάλιστα, θέμα από το φως για τον τελικό κυπέλου της ΕΠΣΑ. Ενώ βέβαια υπάρχει θέμα για την εθνική, Γιώργος Μασούρας, τα πάντα για τίτλο και εθνική, και για Ολυμπιακό και για εθνική. Διπλό στόχος με φωτογραφία του Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 9 η ώρα και θέλει νίκη αφενός για να κλειδώσει το πλεονέκτημα έδρας αφετέρου, για να ζεστάνει τις μηχανές εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Τι είπαν Μπαρτζόκας, Λούτζης, χωρίς κάναν και πάλι οι Πειραιώτες. Η ώρα των σπορ, λέει, τρέχει για Τούμπα. Ο Μουγκουντή παλεύει σαν θηρίο και ο Αλμέιδα θα τον περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γεμίζουν τα σπάτα σήμερα, επιστρέφουν οι διεθνείς. Μάλιστα. Α, οι διεθνείς ΑΕΚ που είχαν πάει σε παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες. Η Live Sport, λέει, γίγαντας, έχει φωτογραφία του Παπαγιάννη να καρφώνει. Αυτός μάλιστα είναι ο Big Παπαγιάννης που μπορεί να ηγηθεί του εξάστερου. Αποθέωση για τις τριαβεύτριες του κυπέλου μπάσκετ είναι το δεύτερο θέμα. Και επίσης στο άλλο μισό πρωτοσέλιδο, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, φωτογραφίες Μπαλτάκου, Καραπαπά, Μαρινάκη. Ταυτόχρονα η ΕΠΟ παραπέμπει πρόεδρο και αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας. Στις 27 Μαΐου ο τελικός του κυπέλου λόγω εκλογών. Αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε. Οι εκλογές στις 21, πήγε ο τελικός στις 27. Δεν γίνονται όλα μαζί. Θα σε βοηθήσουμε με τους διαιτητές των play-offs. Η υπόσχεση που πήρε για ρέφερι υψηλού επίπεδου. Μπένετ, τελειωμένος ο διαιτητής που αυτοπροτάθηκε. Αυτός που είπε ο κύριος Μπένετ ότι αυτοπροτάθηκε για το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και τέλος, Μέτρο Σπορ, για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βράχοι με καρδιά, Ίγκαρσον και Κουλιαράκης κάνουν τα πάντα για να είναι παρόντες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα στο Λουτσέσκου, που φτιάχνει πλάνο υπολογίζοντας στην παρουσία τους. Γιατί η περίπτωση Λιμνιού δεν περνά απαρατηρητή. Μάλιστα. Εγκόμια της Ιρλανδικής τηλεόρασης για τα ταλέντα του ΠΑΟΚ. Με γκολ του Σμυρλή, η εθνική νέων στην τελική φάση του UEFA Under 19. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που κέρδισε η εθνική μας ομάδα. Και γράφει εδώ ότι υπάρχουν εγκόμια της Ιρλανδικής τηλεόρασης για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα των κάτω των 19.
Πόσο ήθελα ρε φίλε, να χαφούλ το πορτοφόλι, με μια κούρσα να βολετάρω μέσα στην Ελλάδα όλη.
Βολό Λάρισα Καρδίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του Σακαβλιά. Βολό Λάρισα Καρδίτσα, να γλεντήσω μια βραδιά και να καταλήξω σούρα στα στενά του Σακαβλιά.
Θεσσαλονίκη έχω μια παλιά μου φιλενάδα, με τους φίλους μου θα πάω να της κάνω μια καντάδα.
Άτρα, Τρίπολη και Σπάρτη, μια εβδομάδα θα τα πιω κι από εκεί στη Καλαμάτα σε ένα κόλπο μου παλιό. Άτρα, Τρίπολη και Σπάρτη, μια εβδομάδα θα τα πιω κι από εκεί στην Καλαμάτα σε ένα κόλπο μου παλιό.
Όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου λέει αυτό το τραγούδι, εκτός από μία. Λοιπόν, 9 και 10 η ώρα, η Λέδη και ο Αλίτης κοντά σας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Και είναι η ώρα για τον Πάρη Ποντίκα. Εγώ βέβαια να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας για τον Πάρη και για τον καλεσμένο του, γιατί έχουμε και καλεσμένο, στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και το κάνετε αποστολή. Και μέσα από το Facebook, στη σελίδα μας, η Λέδη και ο Αλίτης, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα για τον Πάρη Ποντίκα. Πάρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη μου. Καλημέρα στους ακροατές. Μια ωραία μέρα σήμερα, η αλήθεια είναι εδώ στην Αθήνα. Χθες είχαμε πολύ, έτσι, άλλαξε ο καιρός πάρα πολύ, κρύο βέβαια και σήμερα, αλλά τουλάχιστον
ναι,
δεν βρέχει.
Ναι.
Εχθές λοιπόν, έτσι, πώς μου ήρθε η ιδέα για να μιλήσουμε για το σημερινό αυτοκίνητο, τη σημερινή μάρκα. Έτσι λοιπόν, πόσο ωραία είναι όταν βρέχει, έχει κακό καιρό, έτσι, χιόνια κτλ. Με τι αυτοκίνητο θέλεις, θα ήθελες εσύ να κινείσαι. Εν έλεγες, όπο ρε παιδί μου, να είχα ένα Jeep. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για Jeep.
Ναι.
Μία μάρκα η οποία, αν τη δούμε στον χρόνο, είχε αρχίσει και ήταν η ιδιοκτήτη της ήταν η American Motors Corporation. Το 1987 πήγε στην Chrysler και τώρα αποτελεί μία μάρκα αυτοκινήτων η οποία ανήκει στην πολυεθνική εταιρεία Stellantis, στον όμιλο Stellantis. Εντάξει, όταν ακούς Jeep είναι ένα trademark, λέγοντας, ας πούμε, στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι Jeep, σκέφτεσαι, έχεις ταπιστεί με ένα αυτοκίνητο που είναι 4x4 και εκτός δρόμου. Πάρα πολλά τα μοντέλα που έχουμε δει. Το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό, έτσι όταν σκεφτόμαστε Jeep, θυμόμαστε το Jeep του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό το οποίο κέρδισε και τον πόλεμο, που έλεγαν, ο Eisenhower το έλεγε αυτό, ένα αυτοκίνητο καταπληκτικό που ακόμα και τώρα πολλοί θα ήθελαν να το έχουν. Έτσι, το έχουμε δει σε παρελάσεις από το 1940 και μετά, έτσι, να χρησιμοποιείται, 1945 και μετά. Η Jeep έχει κερδίσει, νομίζω, τη τράπουλα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αλλιώς ξεκίνησε με πολύ μεγάλες μηχανές, οι οποίες στην Αμερική δεν αποτελούσαν πρόβλημα, γιατί στην Αμερική την ήταν πολύ φτηνή της βενζίνης. Αργότερα, όταν εξαγοράστηκε από τη Fiat, είχαμε το downsizing στις μηχανές, το οποίο πράγμα το οποίο βγήκε και πολύ περισσότερα μοντέλα. Τώρα έχουμε περάσει στον εξηλεκτρισμό της Jeep και θα βάλω την παρέα μας τον Ιάκωβο τον Κρομίδα, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της FCA στην Ελλάδα και θα μας πει περισσότερα. Να τον καλημέρισουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Νομίζω, Ιάκωβε, ότι ήταν μια ωραία, έτσι, ένας ωραίος πρόλογος για να μας πεις το διαφορετικό, τι έχουμε δει μάλλον μέχρι τώρα.
Εσύ, Πάρη, επειδή έχεις και μεγάλη σχέση με την Αμερική, έχεις ζήσει πολλά χρόνια, ξέρεις πολύ καλά τη φιλοσοφία της μάρκας. Πράγματι, η VIP διατηρεί αυτόν τον ξεχωριστό χαρακτήρα που όλοι ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, στην Ευρώπη έχει ακολουθήσει μια νέα πορεία με κινητήρες που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, με χαμηλότερη κατανάλωση, και πλέον από την προηγούμενη χρονιά όλη η γκάμα της μάρκας είναι με εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, είτε με το ήπιο υβριδικό σύστημα είτε με το full υβριδικό σύστημα, το 4xe που είναι και τετρακίνητο. Η Jeep πλέον προσφέρει αποκλειστικά εξηλεκτρισμένες λύσεις, οι οποίες θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, βέβαια, περίπου σε 1 με 2 μήνες από τώρα, που θα έρθει και το αμιγώς ηλεκτρικό Avengers.
Μήπως όμως είναι, κάποιος θα πει, έτσι, γιατί το είχαν πει και πριν, μήπως τυχόν είναι η αεροσυλία αυτό το πράγμα? Γιατί φανταστείτε τώρα, αν δεν ακούς ένα εξακύλυδρο ή ένα οκτακύλυδρο κινητήρα κάτω από το δεξί σου πόδι, έτσι, δεν ξέρω και ο Πάμπης τι λέει. Έτσι, συνήθως έχουμε συνηθίσει τα Jeep να έχουν μεγάλους κινητήρες. Τουλάχιστον είχαμε, έτσι, μέχρι πριν από το downsizing, κάποια χρόνια πριν. Θα τη βγει τη Jeep αυτό? Τι λένε και οι ακροατές, να μας πούνε?
Γιατί... Είναι λογικό αυτό που λες, και πράγματι πολλοί κόσμος θα πει, μα πώς γίνεται η Jeep να αλλάξει χαρακτήρα. Η άποψη της Jeep είναι λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εδώ για να βοηθά τα πράγματα, για να τα εξελίσσει, για να μας κάνει να έχουμε καλύτερα προϊόντα, καλύτερα αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή τα Jeep με το υβριδικό σύστημα 4xe, η ίδια η μάρκα το λέει και το έχει αποδείξει ότι είναι τα πιο ικανά τετρακίνητα αυτοκίνητα που έχει φτιάξει ποτέ. Και όταν η Jeep μιλάει για τετρακίνηση, σίγουρα έχει μια πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Έτσι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να κινούνται πολύ άνετα και εντός και εκτός δρόμου, αλλά παράλληλα να κινούνται και αμιγώς ηλεκτρικά, ειδικά στην πόλη που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και για τη χαμηλή κατανάλωση, αλλά βεβαίως και για τους ρήπους. Οπότε η τεχνολογία είναι εδώ για να κάνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα εξελισσόμαστε, σίγουρα περνάμε σε μια νέα εποχή της αυτοκίνησης, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και του περιβάλλοντος.
Τι θα δούμε λοιπόν, τι καινούριο θα δούμε? Ξέρουμε τελευταία ότι είδαμε ένα ολοκένουργιο Jeep που ακούει στο όνομα Avenger. Θα δούμε ηλεκτρικές εκδόσεις και στο Renegade και στο Compass?
Ναι, βέβαια, το Renegade και το Compass έχουν ήδη το υβριδικό σύστημα e-hybrid, το οποίο είναι το πρώτο ήπιο υβριδικό σύστημα που όμως δίνει και τη δυνατότητα το αυτοκίνητο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά υποσυνθήκες. Υπάρχει βεβαίως, όπως είπαμε, το 4xe, το plug-in hybrid, που είναι τετρακίνηση, αλλά παράλληλα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται και έως 50 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά, με μηδενικούς ρήπους, μηδενική κατανάλωση, και βέβαια αυτά τα αυτοκίνητα, εκτός ότι δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας, κυκλοφορούν με απόλυτη ελευθερία και στο δακτύλιο. Και από εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, η μεγάλη είδηση για το 2023 θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Jeep, το Jeep Avenger, το αυτοκίνητο που ήδη έχει ψηφιστεί ως Car of the Year 2023. Έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες του αυτοκινήτου και προχωράμε πάρα πολύ δυναμικό τρόπο, με τα πρώτα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά να τα περιμένουμε στις αρχές Ιουνίου, και πραγματικά ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά αυτό το πολύ ξεχωριστό αυτοκίνητο.
Δύο ερωτήσεις για αυτό έχω εγώ και νομίζω και αρκετοί ακροατές. Ποια είναι η αυτονομία? Mm-hmm. Πόσος είναι ο χρόνος για την πλήρη φόρτιση? Mm-hmm. Και αν μπορούμε να δώσουμε και τις τιμές κίνησης, ναι.
Σωστά. Είναι ευχάριστα, όλες οι απαντήσεις θα είναι ευχάριστες. Η αυτονομία λοιπόν σε μεικτές συνθήκες φτάνει τα 400 χιλιόμετρα. Λέγοντας μεικτές συνθήκες, θα δούμε το αυτοκίνητο να κινείται και στην πόλη και στην εθνική και στο επαρχιακό δίκτυο. Είναι μια μέση κατανάλωση.
Ναι.
Αν όμως κάποιος το χρησιμοποιεί κατά βάση σε αστικές συνθήκες, η αυτονομία ξεπερνά τα 550 χιλιόμετρα. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αυτονομία για το αυτοκίνητο. Από τη στιγμή κάποιος που θέλει να το φορτίσει, αν το βάλει σε ταχυφορτιστή, όπως λέμε, αρκούν περίπου 30 με 35 λεπτά για να φορτίσει το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ γρήγορος χρόνος. Αν μιλάμε για έναν απλό οικιακό φορτιστή, είμαστε περίπου στις 4-4,5 ώρες, που σημαίνει κάποιος το βράδυ μπορεί να βάλει το αυτοκίνητο να φορτίσει και την άλλη μέρα το πρωί να το βρει πλήρως φορτισμένο. Τώρα, οι τιμές με βάση και το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης που υπάρχει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ξεκινούμε ηλεκτρικά. Αν το κινούμε ηλεκτρικά, που λέμε ακριβώς πάρη, είναι από τις 27.500 ευρώ και βέβαια περιλαμβάνει τετραετή εγγύηση για το αυτοκίνητο και οχταετή εγγύηση για την μπαταρία.
Προσέξτε, η τιμή αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που θέλω να σχολιάσω, είναι πολύ ανταγωνιστική. Μην ξεχνάτε ότι αγοράζεις ένα SUV, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί συγκρίνουμε έτσι και με άλλους ανταγωνιστές. Οπότε πιστεύω ότι για κάποιον που θέλει να μπει στην ηλεκτροκίνηση και θέλει χώρους, ψάχνει για ένα SUV, είναι μια πολύ καλή, αποτελεί μια πολύ καλή και αξιόπιστη λύση. Δεδομένου ότι η Jeep νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα συνεχίζει και πρωταγωνιστεί. Τώρα θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν η ηλεκτροκίνηση θα της βγει της Jeep. Μέχρι πρότινος έχουμε δει ότι σε ό,τι έχει δοκιμάσει έχει την επιτυχία. Έτσι, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Jeep δεν είναι μόνο για την αμερικανική αγορά, είναι παγκόσμια. Μια εταιρεία που έχει ταυτιστεί το όνομά της είναι trademark και σαφώς οι πωλήσεις της είναι πολύ μεγάλες και στην κινέζικη αγορά αλλά και στην Ευρώπη. Θα δούμε κάποια άλλα ηλεκτρικά. Ποια είναι τα καινούργια μοντέλα που θα έρθουν και μπορείς να μας πεις οι άκοβες στο μέλλον. Και αν θα δούμε, ήδη είδαμε ένα downsizing και στον όγκο. Το Avenger είναι το μικρότερο αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? SUV, θα δούμε και άλλο μικρότερο.
Είναι το μικρότερο, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για ακόμα μικρότερο Jeep. Αυτή τη στιγμή το Avenger είναι ελάχιστα πάνω από τα 4 μέτρα. Είναι ένα πολύ συμπαγές αυτοκίνητο, αλλά ικανό να μεταφέρει μια οικογένεια με 4 άτομα. Αυτό που περιμένουμε όμως μέχρι το 2025, η Jeep, δηλαδή περίπου σε 1,5 χρόνο από τώρα, η Jeep να έχει ακόμα 2 αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολύ εντυπωσιακά μοντέλα. Είδαμε τα πρωτότυπα πριν μερικούς μήνες. Το ένα είναι το Wagoneer S, όπως τουλάχιστον ονομάζεται τώρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ονομασία όταν βγει στην παραγωγή, που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πολυτελές Jeep, βεβαίως αμυγός ηλεκτρικό, που υπολογίζεται ότι θα έχει αυτονομία πάνω από 800 χιλιόμετρα. Και θα υπάρχει και το Recon, το οποίο είναι ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει σίγουρα έμπνευση από το θρυλικό Wrangler, αλλά περνάει αυτή τη φιλοσοφία μέσα από την αμυγός ηλεκτρική κίνηση. Οπότε θα έχουμε πολλά νέα μέχρι το 25 να δούμε και βέβαια ηλεκτρικά νέα για την Jeep.
Mm-hmm. Θέλω λίγο, κλείνοντας, να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει το όνομα Jeep, από πού βγήκε. Υπάρχουν πολλά που το έχουν ξαναζητήσει, Ιάκωβε, αλλά πάντοτε με ρωτάνε.
Είναι ένας από τους μύθους που έχει γύρω η μάρκα. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι όταν δημιουργήθηκε το Willys, όπως είπες και εσύ, για τις ανάγκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή ήταν ένα όχημα που έκανε τα πάντα, δηλαδή ένα general purpose όχημα, αυτό λοιπόν το GP, το οποίο ξέρουμε πολλές φορές οι Αμερικάνοι ότι αλλάζουν τα γράμματα, έτσι το ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα, το GP λοιπόν βγήκε Jeep. Αυτή είναι τουλάχιστον η επικρατέστερη θεωρία που έχω ακούσει, αλλά ας πούμε ότι είναι ένας από τους μύθους της μάρκας που την κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα.
Government purposes, κυβερνητική σκοπή, έτσι, και το γράψανε, ενώ γράφεται με GP, το γράψανε μετά GWP, J μάλλον, WP. Οπότε απαντάμε για αυτό, γιατί έχω και μηνύματα γι' αυτό.
Πάντως είναι σημαντικό ότι βλέπεις ότι ένα Willys που δημιουργήθηκε πάνω από 80 χρόνια πριν, με τις 7 κάθετες γρίλες, αυτό ακόμα το βλέπουμε σήμερα. Βλέπεις ένα Jeep και το αναγνωρίζεις αμέσως ότι είναι ένα αυθεντικό Jeep.
Ναι, σωστά. Είναι γεγονός αυτό.
Και βεβαίως να πούμε ότι συνεχίζει μετά το Jeep Willys ένα αυτοκίνητο που πραγματικά δεν τον μπερδεύεις με κανένα άλλο. Είναι το Wrangler, το οποίο συνεχίζει και παράγεται ακόμα, και εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτοκίνητο που σε κάνει και νιώθεις νέος, έτσι όταν το οδηγείς, και είναι χαρακτηριστικό γιατί μαζί με πάρα πολλά, έτσι λίγα αυτοκίνητα δεν έχουν αλλάξει. Ένα από αυτά είναι και η Porsche 911, που είναι το ίδιο, η ίδια έτσι, φιλοσοφία από την αρχή που παρήθη μέχρι και τώρα. Έτσι, δηλαδή,
σίγουρα. Ναι. Απλά η Jeep αυτό που πέτυχε είναι ουσιαστικά το όνομά της πλέον να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων. Λέμε Jeep όλα τα SUV,
έτσι
και παίρνοντας αυτό το όνομα αυτής της μάρκας.
Υπάρχουν, και κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν Jeep και τύπου Jeep, έτσι.
Είναι πολύ τιμητικό αυτό για τη μάρκα να έχει δώσει το όνομα.
Λοιπόν,
αυτά από μας, Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχει κάποιες ερωτήσεις.
Όχι, δεν έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά βλέπω ότι μια διαπίστωση θα κάνω. με όσα έχουμε κουβεντιάσει και κουβεντιάζουμε κάθε μέρα, ότι πάμε ολοταχώς προς την ηλεκτροκίνηση με γοργούς ρυθμούς και όλες οι εταιρείες πηγαίνουν προς τα εκεί, έτσι.
Σωστά. Και πρέπει εδώ να σχολιάσω και να πω ότι ευτυχώς ή δυστυχώς πρέπει να κινηθούμε προς τα εκεί για το περιβάλλον. Βέβαια είναι πολλά τα ερωτήματα που ανοίγονται μετά, όπως τι θα γίνει με τις μπαταρίες και την ανακύκλωση.
Ναι.
Αν η ενέργεια που καταναλώνεις είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή αν η ενέργεια που τροφοδοτείς την μπαταρία του ενδυνάμει ηλεκτρικού σου αυτοκινήτου θα είναι από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή αν είναι από μαζούτ, δώρον άδωρον, έτσι.
Ναι.
Ή από κάτι άλλο. Και όλα αυτά, νομίζω ότι τον αιώνα που διανύουμε θα δούμε πράγματα που δεν θα τα έχουμε πιστέψει. Δηλαδή σε 20 χρόνια από τώρα, αλλά να είμαστε, θα δούμε πράγματα που έτσι τα βλέπαμε σε ταινίες. Πιστεύω, δεν ξέρω τι λέει.
Ο Πάρης σε πολλές εκπομπές έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή το πώς η ηλεκτροκίνηση θα μπει στη ζωή μας και θα μπει με ένα πρακτικό τρόπο. Και μάλιστα, όπως είπε σωστά, με τρόπο που πραγματικά να προσφέρει και ωφέλη προς το περιβάλλον και στο χρήστη. Σίγουρα ακόμα είμαστε στην αρχή, αλλά νομίζω και εγώ ότι κινούνται πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει πλέον όλη η αυτοκινητοβιομηχανία και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Αμερική βλέπουμε να γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Σαν καταναλωτής, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά, ότι αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης. Αλλά νομίζω ότι...
Και πού θα φορτίσει κιόλας, Μπάμπη.
Και πού θα φορτίσει, ναι.
Ακριβώς, γιατί και δεν έχουν όλοι πιλωτοί και
ναι.
Έτσι.
Και αυτό που προβληματίζει επίσης τον κόσμο
και
είναι...
Τιμή.
Και η τιμή, ναι.
Ξεπερνάω
την τιμή για να πω τα χρηστικά, δηλαδή... Σκέφτεται ο άλλος ότι αν θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι για να πάω, ξέρω εγώ, Αθήνα Καβάλα, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω στάση για φόρτιση. Και είναι και μία απώλεια χρόνου αυτό, όλο αυτό.
Σωστά.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο, επειδή το αφουκράζονται και οι εταιρείες, δηλαδή ξέρουν ποιες είναι οι αδυναμίες, ότι έχουν ρίξει το βάρος, δεν ξέρω αν έχω σωστό δίκιο, κύριε Κρεμμυδά, ότι ρίχνουν το βάρος και εκεί, δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα δούμε, θεωρώ, μεγαλύτερη αυτονομία σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ίσως και λιγότερο χρόνο φόρτισης.
Είναι πραγματικά αυτά πολύ σημαντικά ερωτήματα και αγωνίες που έχουν οι καταναλωτές. Είναι λογικό, είναι πολύ αρχή ακόμα για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μην ξεχνάμε, τα συμβατικά αυτοκίνητα εξελίσσονται εδώ και 120 χρόνια, περίπου 130 χρόνια.
Ναι.
Το ηλεκτρικό ουσιαστικά το βλέπουμε με μεγάλη δυναμική τα τελευταία ούτε 10 χρόνια. Υπάρχουν θέματα πραγματικά με την αυτονομία, με τη φόρτιση. Υπάρχουν πολλές ιδέες, υπάρχει ακόμα και η υπαγωγική φόρτιση έχει μπει στο τραπέζι. Σίγουρα όμως θα δούμε και το δίκτυο να αναπτύσσεται και όσο προχωρά αυτή η εξέλιξη πραγματικά θα γίνεται πιο εύκολη η χρήση και πιο πρακτική η χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, γιατί πραγματικά αν κάποιος οδηγεί σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε επίπεδο αίσθησης και χρήσης είναι κάτι το μοναδικό, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Οπότε σίγουρα αυτά τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα εξελιχθούν με έναν πολύ θετικό τρόπο.
Ναι.
Είναι πολλά που θα δούμε, τη μείωση της τελικής ταχύτητας, πράγμα το οποίο το έχουμε ήδη δει. Θα δούμε να μειώνεται όχι μόνο στο εθνικό δίκτυο τη υλική ταχύτητα, αλλά και στην πόλη. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το έχουν κάνει αυτό. Ένας από τους λόγους, μέσα από την ασφαλειά μας, είναι και η ενέργεια. Γιατί φανταστείτε ότι όταν θα είναι όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το κόστος, η ενέργεια μάλλον, θα είναι πολύ αυξημένη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έτσι από πού θα πάρουμε αυτή την ενέργεια. Και επίσης ήθελα από ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από ό,τι φαίνεται, είναι το μέλλον. Μην ξεχνάμε όμως και μην βάζουμε στο μυαλό μας, στην άκρη του μυαλού μας, θα πρέπει να έχουμε ότι και το υδρογόνο έρχεται, έτσι, πάλι βέβαια σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ενέργεια, με ηλεκτροκινητήρες. Εκεί θα δούμε κάτι από τη ΔΥΠ Ιάκωβε. Είμαι σίγουρο ότι θα δούμε.
Προς το παρόν, όχι. Από ό,τι φαίνεται, το υδρογόνο, τουλάχιστον στον όμιλο Στελάντης, εστιάζουν περισσότερο στα επαγγελματικά οχήματα, που είναι πιο πρακτική εφαρμογή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το υδρογόνο χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο δίκτυο διανομής, είναι δύσκολη δημιουργία δικτύου διανομής υδρογόνου, οπότε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα είναι πιο εύκολα γιατί έχουν συγκεκριμένα δρομολόγια και μπορεί να γίνεται πιο εύκολα ανεφοδιασμός. Είναι σίγουρα μια τεχνολογία επίσης ελπιδοφόρα, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας υδρογόνο δημιουργούμε ηλεκτρική ενέργεια και κινείται όπως είπες και εσύ το αυτοκίνητο. Προς το παρόν ο Μήλος Στελάτης φαίνεται να εστιάζει στα επαγγελματικά για το υδρογόνο και στα αμυγός, ας τα πούμε, κλασικά ηλεκτρικά για τα επιβατικά οχήματα.
Μια τελευταία ερώτηση που είναι και μια ερώτηση ακροατή. Ποιο είναι το κόστος για μια πλήρη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου?
Εξαρτάται την μπαταρία και από τώρα, αν το φορτίσει κάποιος στο σπίτι του, ειδικά με το νυχτερινό τιμολόγιο που λέμε, η πλήρης φόρτιση είναι ζήτημα 3-4 ευρώ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό.
3-4 ευρώ για 400 χιλιόμετρα περίπου, έτσι.
Περίπου, ναι.
400 χιλιόμετρα, μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή είναι το φτηνότερο κόστος σε αναλογία έτσι βενζίνης, δίζελ, φυσικού αερίου και υγραερίου. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο φτηνό.
Βέβαια,
με οικιακό τιμολόγιο νυχτερινό στο σπίτι σου.
Σωστά.
Αν φορτίσεις την εθνική οδό, τότε τα τιμολόγια εκτοξεύεται. Η αξία αυτή εκτοξεύεται. Δυστυχώς, βέβαια.
Πόσο φτάνει πάρει δηλαδή περίπου?
Και 40-50%, εξαρτάται από τον πάροχο που θα το κάνει.
Μάλιστα.
Οπότε,
αλλά και πάλι ουσιαστικά δεν μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Δηλαδή από τα 4 ευρώ να πάει δηλαδή στα 6-7.
Ναι, κοίταξε, μπορεί και λίγο παραπάνω, εξαρτάται όπως είπε ο Πάρης,
τον πάροχο.
Αλλά σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι όπως είπε και ο Πάρης, το πιο λογικό και πιο καλή επιλογή είναι κάποιος να μπορεί να το φορτίζει στο σπίτι του και ειδικά με το νυχτερινό, το βράδυ που κοιμάται δηλαδή, να φορτίζει, γιατί αυτό είναι και για το δίκτυο πολύ καλό βέβαια της ηλεκτροδότησης, αλλά και για την τσέπη του καταναλωτή.
Μάλιστα.
Έχουμε πολλά να δούμε. Και leasing και time sharing, γιατί θα μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον, και αυτό είναι μια πολύ καλή συζήτηση. Ενδεχομένως στο μέλλον η ιδιοκτησία των αυτοκινήτων, όσο και μας φαίνεται περίεργο, να σταματήσει και να νοικιάζεις ουσιαστικά το αυτοκίνητο που θέλεις. Δηλαδή να έχεις ένα αυτοκίνητο για αυτοκίνητο πόλης, Δευτέρα με Παρασκευή, και τον Σαββατοκύριακο που θες να πας στην Αλεξανδρούπολη, να νοικιάζεις ένα μεγαλύτερο SUV, έτσι, ακόμη. Θα δούμε και αυτά να γίνονται.
Σωστά. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη εφαρμόζεται. Και είναι σίγουρα μια επιλογή για κάποιον που μπορεί να χρησιμοποιεί καθημερινά ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην πόλη και όποτε χρειαστεί να νοικιάζει για 1-2 μέρες ένα αυτοκίνητο για να κάνει μια μεγαλύτερη εκδρομή ή κάποιο ταξίδι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μόνος μου σήμερα.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Να είστε καλά και εμείς για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Tu le disais souvent comme ça et tu rigolais. Et puis un jour est arrivé, tu t'es envolé. Jamais je ne t'oublierai. Le temps s'en va, je pense à toi. J'oublie le son de ta voix. Les jours, les mois, les ça ira. Ne me faut rien.
Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι... προσπαθώ και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν είμαι και ειδικός επί των αυτοκινήτων, κάθε άλλο θα έλεγα. Προσπαθώ να κάνω και... να μπω και εγώ έτσι στο μυαλό σας για να κάνω κάποιες ερωτήσεις από αυτές που σκέφτεστε και εσείς. Και γι' αυτό είπα για την φόρτιση, για το χρόνο φόρτισης, για το κόστος και όλα αυτά. Υπάρχουν ερωτήματα, αν οδηγείς λέει και αδειάσει η μπαταρία και σταματήσει το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά, τι γίνεται? Είναι αυτονόητο για όλους, δεν είναι όπως με τα συμβατικά αυτοκίνητα ότι μπορείς να βρεις παντού ένα βενζινάδικο. Είναι γεγονός αυτό, θα πρέπει να κάνεις τα κουμάντα σου από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Προβληματίζεστε πάρα πολύ με τα αυτοκίνητα και πώς, με τα ηλεκτρικά και πώς θα συνεχίσει να πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία. Κάνετε και πλάκα όπως ο Μιχάλης από τη Σπάρτη που λέει εκεί που ανεβαίνω εγώ δεν ανεβαίνει κανένα αυτοκίνητο. Ο φίλος επίσης που στέλνει λέει θα κάνουν και ηλεκτροκίνητα τρακτέρ σε λίγο με ηλιακά πάνελ στη σκεπή του τρακτέρ, ρωτάει. Νομίζω ότι μπορεί να το δούμε και αυτό στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις. Και αν πάμε, παιδιά, στην ηλεκτροκίνηση ολοκληρωτικά, νομίζω ότι θα το δούμε και αυτό που λέει ο φίλος. Καλημέρα στον Νικόλα από τον Άλυμο, ο οποίος μου στέλνει και τα καλά του λόγια, να σε καλά φίλε, και με ρωτάει και πού θα γίνει το γύρο των ελπίδων του 25, σε ποια χώρα θα γίνει. Είναι το παιχνίδι το οποίο έπαιξε χθες η εθνική μας με τη Λευκορωσία. Είπαμε, διαβάζω ότι η τελική φάση θα γίνει στη Σλοβακία το καλοκαίρι του 2025. Δεν μπορώ να δω ημερομηνίες ακριβώς, αλλά είναι και μακριά. Οπότε, όπως και να σας το πω, τώρα είναι... εντάξει, δεν έχει και σημασία. Θα γίνει στη Σλοβακία, λοιπόν, φίλε Νικόλα. Είπαμε για την εθνική ομάδα των νέων, η οποία προκρίθηκε στο Euro μετά την μεγάλη της νίκη επί της Ιρλανδίας χθες. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός εν αντιθέση με την εθνική ομάδα των ελπίδων που δεν τα κατάφερε χθες το 1-1 με την Λευκορωσία. Σε ένα παιχνίδι, επειδή επαναλαμβάνω, το είδα χθες και το μετέδωσα για την Ερασπορ, είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές από την Λευκορωσία. Πετύχαμε ένα γκολ, προηγηθήκαμε και έδειχνε το παιχνίδι ότι δεν θα αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα αν μου έλεγε στο ημίχρονο θα απειληθούμε με ισοπαλία ή όχι, θα έλεγα όχι, ότι θα πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ αργά ή γρήγορα και ότι θα το καθαρίσουμε το παιχνίδι πάρα πολύ εύκολα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες μπήκαν εντελώς διαφορετικά. Θες από τη μία, επειδή αυτή η αίσθηση που είχα και εγώ είχε περάσει και στους παίκτες, ότι okay, τους έχουμε, είναι του χεριού μας, θα πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ και θα κερδίσουμε, και κάπου υπήρχε ένας εφησυχασμός. Θες επειδή οι Λευκορώσοι στο ημίχρονο είδαν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ήταν πίσω άλλωστε στο σκορ και τα έδωσαν όλα. Θέλεις επειδή μπήκε το γκολ της ισοφάρισης αρκετά νωρίς, δηλαδή στο 50 λεπτό, από ένα στημένο, από ένα φάουλ και μια κεφαλιά, ένα φτηνό σε γενικές γραμμές γκολ που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, ήρθε και από εκεί και πέρα έγιναν τα πράγματα όλα πιο δύσκολα. Η ουσία είναι ότι η εθνική ομάδα δεν απέδωσε στο δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο, έχασε και τη μάχη στην μεσαία γραμμή και απειλήθηκε και με ήττα. Στο τέλος δηλαδή είχαν ευκαιρίες οι Λευκορώσοι για να πάρουν ακόμη και την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθεί η εθνική ομάδα. Είναι γεγονός ότι δεν έχει τα μεγάλα ονόματα μέσα. Αν εξαιρέσουμε τον Τζόλι, δεν υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και ο Τζόλι σε γενικές γραμμές δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή ήταν σαφώς απειλητικός. Ο πιο απειλητικός παίκτης για την άμυνα των Λευκορώσων ήταν και αυτός που πέτυχε τον γκολ για την εθνική μας. Αλλά δεν ήταν στην κατάσταση που τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και που τον βλέπαμε συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα προέρχεται το παιδί και από τραυματισμό. Είναι γεγονός ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Και υπάρχουν σίγουρα δικαιολογίες και για τον ίδιο ότι δεν είχε την σούπερ απόδοση που θα περιμέναμε όλοι, να ξεχωρίζει δηλαδή τόσο πολύ μέσα σε ένα τέτοιο μάτς από τους υπόλοιπους παίκτες, αντιπάλους και όλα αυτά. Θέλω να σταθώ λίγο στις εθνικές ομάδες, γιατί όλα τα πράγματα τα οποία λέμε έχουν και μία συνέχεια. Χθες είχαμε μιλήσει πάρα πολύ για τις αποδοκιμασίες μιας μικρής μερίδας φιλάθλων στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας που έγινε στο Παπαρίνα, στην Αγία Σοφιά, κατά του Πασχαλάκη, και διαβάζω και έτσι κάποιες φωνές και για τον Φορτούνη. Είχα πει χθες ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλοι όταν βλέπουμε την εθνική ομάδα ότι αυτοί οι παίκτες που αγωνίζονται και φοράνε το εθνόσημο κανονικά ανήκουν σε κάποιους συλλόγους. Όταν παίζουν με την εθνική ομάδα είναι όλη η εθνική ομάδα και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αποδοκιμασία σε αυτούς τους παίκτες. Και χθες έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, ο οποίος καταδίκασε την ενέργεια της αποδοκιμασίας των παικτών της εθνικής μας ομάδας, και η ανακοίνωση γράφει αυτά ακριβώς που είπαμε και εμείς. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι όταν παίζει η εθνική ομάδα της Ελλάδας όλοι μας φοράμε την ίδια φανέλα. Παίκτες και φίλαθλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά δίνουμε τα πάντα για την νίκη. Για εμάς περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στον τελευταίο αγώνα όπου μερίδα θεατών αποδοκίμασε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές δεν έχουν θέση στα γήπεδα, πόσο δε όταν αγωνίζεται η ομάδα όλων μας. Το ποδόσφαιρο και ειδικά η εθνική θα πρέπει να μας ενώνει. Είναι καλό είναι όλοι να παραδειγματιστούμε από τις εικόνες των διεθνών μας. Αυτό λέει η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, και είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν ένας παίκτης είναι με το εθνόσημο στο στήθος θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Βόλου ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνήσατε και χθες αρκετοί φίλοι, γιατί το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Επίσης, ένα από τα θέματα τα οποία παίζουν και θα τα δείτε και στο διαδίκτυο και έχει να κάνει και με αυτή την φασαρία που γίνεται και με την ΕΠΟ, με τις ανακοινώσεις για τη διαιτησία, με το τι έγινε στην ΕΠΟ και τον κύριο Καραπαπά και τον κύριο Μαρινάκη, και με την κουβέντα που έχει ανοίξει για το πόσο καλοί είναι αυτοί οι διαιτητές που έρχονται για να σφυρίξουν τα play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε χθες ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξε ένας διαιτητής που δεν πέρασε και δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις μάλλον στην Ελλάδα. Μιλάω για τον Νικόλα Νταμπάνοβιτς, ο οποίος τα έκανε μαντάρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Αυτός λοιπόν ο διαιτητής, παρότι είναι διεθνής διαιτητής και είναι από τους καλούς υποτίθεται διαιτητές που τον εμπιστεύεται και η FIFA, δεν τα πήγε καλά και σε ένα παιχνίδι προκριματικών του Euro που έγινε χθες ανάμεσα στην Ελβετία και το Ισραήλ. Συγκεκριμένα ο διαιτητής είδε ένα πέναλτι σε μια πτώση ενός ποδοσφαιριστή όπου δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα. Ένα πέναλτι σαν αυτό που έδωσε τελευταίο λεπτό, θα θυμάστε, όχι η διαφάση, αλλά λέω που πάλι δεν υπήρχε τίποτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Είδε ένα πέναλτι και εδώ πάλι τον έσωσε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ το οποίο του είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, ο ποδοσφαιριστής έπεσε μόνος του, χτύπησε κατά λάθος πήρε το χορτάρι με το πόδι και έπεσε. Στραβοκλωτσιά ουσιαστικά, έδωσε κλωτσιά στο χορτάρι και έπεσε ο ποδοσφαιριστής και τον έσωσε τον Νταμπάνοβιτς το ΒΑΡ. Λοιπόν, υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι είναι και αξιολογημένοι να παίξουν και προκριματικά του Euro, μεγάλα παιχνίδια και εθνικών ομάδων και συλλόγων, οι οποίοι, παιδιά, δεν είναι καλοί. Δηλαδή, ακούω και εγώ πολλές φορές ότι να φέρουμε διαιτητές από τα μεγάλα πρωταθλήματα, να φέρουμε διαιτητές elite, να φέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, αλλά δεν πάει να πει ότι ακόμη και σε αυτές τις λίστες όλοι οι διαιτητές είναι πάρα πολύ καλοί. Τώρα θα μου πεις, τι μου λες. Δυστυχώς είναι έτσι. Και υπάρχουν και διαιτητές οι οποίοι είναι όντως πάρα πάρα πολύ καλοί και δεν είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία των elite. Τώρα, εντάξει, τι ψάχνουμε να βρούμε, γιατί και τι αξιολόγηση να γίνει και πώς να γίνει. Να δούμε πάντως τι θα μας φέρουν στα επόμενα παιχνίδια των play-off, έτσι ώστε να μην υπάρχει γκρίνια από κανέναν. Αυτό είναι που ευχόμαστε όλοι, να κυλήσει ομαλά αυτή η διαδικασία. Και μιας και λέγαμε και για τις εθνικές ομάδες και για τα προκριματικά τα οποία δίνουν για το Euro, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν η ήττα που έκανε η Ισπανία από τη Σκωτία. Βλέπεις ότι μεγάλες ομάδες σε αυτά τα προκριματικά, μεγάλες ομάδες μπορούν να πέσουν θύμα έκπληξης. Και χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από οποιαδήποτε ομάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στον όμιλο το δικό μας, στον όμιλο της εθνικής ομάδας, υπάρχουν παιχνίδια όπου την έχουν γλιτώσει στο παρατσάκ. Την γλίτωσε στο παρατσάκ προχθές η Γαλλία. Δηλαδή κανένας δεν περίμενε ότι η Γαλλία θα μπορέσει να απειληθεί με ισοπαλία ή με ήττα, ξέρω εγώ, από την Ιρλανδία. 0-1 για την Γαλλία με τα χίλια ζόρια. Και χθες είχαμε το παιχνίδι της Σκωτίας με την Ισπανία, η Σκωτία η οποία κέρδισε με 2-0. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί πριν από αυτό το παιχνίδι ότι θα υπάρξει θέμα εκεί για την ομάδα της Ισπανίας. Η Ισπανία η οποία είναι με μία ήττα μία νίκη, είναι στη δεύτερη θέση. Η Σκωτία έχει περάσει με 6 βαθμούς, έχει 2 νίκες στα 2 πρώτα παιχνίδια. Έχει κερδίσει και την Κύπρο, θυμάστε, πριν από το Σαββατοκύριακο κάπου εκεί, 25 του μήνα, το Σάββατο ήταν, και φιγουράρει στην πρώτη θέση και είναι ακόμα σε αυτό τον όμιλο. Είναι η Νορβηγία που επίσης παραδοσιακά είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν πάντα να μπουν σε μία τελική φάση Euro, και είναι και η Ισπανία. Τρεις ομάδες πλέον παλεύουν για τα 2 εισιτήρια και θα δούμε τι γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι η ψαλίδα μεταξύ των ομάδων έχει κλείσει. Και να ρίξουμε και μια ματιά στην Ευρωλίγκα, γιατί χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Bayern. Μια νίκη η οποία ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε, θα έλεγα εγώ, εύκολα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεπέρασε αυτές τις τρεις ρίτες που είχε έναν πάρα πολύ καλό Παπαγιάννη χθες και έφτασε στη νίκη. Εγώ για τον Παπαγιάννη αυτό που έχω να πω είναι ότι το ζητούμενο για τον Γιώργο Παπαγιάννη δεν είναι το να κάνει ένα καλό παιχνίδι ή δύο. Το θέμα είναι η σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Παπαγιάννη. Το ότι έχει δυνατότητες απεριόριστες, ένα παιδί 2-20, το οποίο πλέον έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι του και το μακρινό σουτ, χτες πέτυχε 2 κολλητά τρίποντα σε μία φάση, δείχνει ότι έχει τρομερές δυνατότητες. Αν βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του, όπως για παράδειγμα αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ μέχρι τώρα, το να παίζει με πλάτη, το να παίζει με δύναμη στο low post και να είναι απειλητικός και σε αυτό το κομμάτι, νομίζω θα είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης αν καταφέρει να το κάνει και αυτό. Και τρομερή απόδοση που είχε χθες θα πρέπει να έχει συνέχεια. Η σταθερότητα είναι αυτή η οποία αναδεικνύει έναν αθλητή, είτε παίζει μπάσκετ είτε παίζει ποδόσφαιρο, να φανεί και να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Το ένα παιχνίδι από μόνο του δεν λέει τίποτα. Χθες λοιπόν είχαμε την Μακάμπι Τελαβίβ να κερδίζει την Βίρτους Μπολόνια πάρα πολύ εύκολα με 30 πόντους διαφορά, 111-80. Είχαμε την Ανατολού να κερδίζει το Μιλάνο με 89-69 και να παραμένει η Ανατολού Εφές ζωντανή στο κυνήγι της οκτάδας. Έχει βέβαια μειονέκτημα, αλλά με αυτή τη νίκη μένει ζωντανή η Ανατολού Εφές στο κυνήγι της οκτάδας. Η Μπασκόνια σε ένα τρομερό παιχνίδι που το παρακολούθησα και αυτό, όπως και το Παρτιζάν Μπαρτσελώνα, κέρδισε την Άλμπα Βερολίνου στις λεπτομέρειες 93-87 σε ένα παιχνίδι που μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο υπήρχαν πάρα πολλές εναλλαγές στο σκορ. Μία ή μία ομάδα μπροστά, μία ή άλλη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε η Μπασκόνια ένα μικρό προβάδισμα και το κράτησε στο τελευταίο πεντάλεπτο, δηλαδή γενικά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πάνω κάτω έτσι ήταν και το παιχνίδι της Παρτίζαν με την Μπαρτσελώνα, που το κέρδισε η Μπαρτσελώνα με 89-80. Η Μπαρτσελώνα, η οποία απειλήθηκε σε ένα κατάμεστο, και έχω πει και άλλες φορές σε αυτό το γήπεδο, είναι η ατμόσφαιρα καταπληκτική στο γήπεδο της Παρτίζαν. Κατάμεστο, όπως ήταν και με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα. Η Μπαρτσελώνα πήρε την νίκη σε ένα μάτς για γερά νεύρα, ένα μάτς δυνατό. Τα έδωσαν όλα και οι Σέρβοι, τα έδωσαν όλα και οι Ισπανοί. Κατάφεραν τελικά να πάρουν τους βαθμούς της νίκης οι Ισπανοί. Έχουμε πλέον στην κορυφή, και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, ολοκληρώνεται σήμερα, έχουμε τον Ολυμπιακό με 21 νίκες και 9 ήττες να είναι στην κορυφή. Η Ρεάλ το ίδιο, 21 νίκες, 9 ήττες. Η Μπαρτσελώνα έχει 10 ήττες, 21 νίκες, γιατί έχει παίξει και το παιχνίδι παραπάνω. Τώρα, εκεί που γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα είναι για την οκτάδα μέσα. Στην οκτάδα είναι αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια, η οποία κέρδισε χθες με 16 νίκες, 15 ήττες, και ακολουθεί η Ζαλγκίρης στην ένατη θέση που έχει 15 νίκες, 15 ήττες. Έχει όμως το παιχνίδι το σημερινό λιγότερο. Και έχουμε και την Ανατολού Εφές που έχει 15 νίκες και 16 ήττες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εκεί στις ομάδες για την 8η θέση που διεκδικούν είναι τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για τη μία θέση. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί μετά την νίκη της Μακάμπι χθες, την ήττα που είναι ουσιαστικά χωρίς μεγάλο πρόβλημα για την Παρτίζαν, φαίνεται ότι για την 8η θέση, η 8η θέση μένει κενή και θα την παλέψουν τρεις ομάδες: Μπασκόνια, Ζαλγκίρης και Ανατολού Εφές. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις τελευταίες αγωνιστικές. Θυμίζω ότι οι αγωνιστικές είναι 36 και έχουμε παίξει, αυτή είναι η 31η, άρα μένουν μετά 5 αγωνιστικές. Σήμερα που θα κλείσει η αγωνιστική, έχουμε παιχνίδια σημαντικά. Στις 7 η ώρα είναι το Ζαλγκίρης με τη Μονακό. Επαναλαμβάνω, η Ζαλγκίρης είναι εκεί στην κόψη του ξηραφιού για να μπει στην οκτάδα. Η Μονακό είναι μία από τις καλές ομάδες, είναι στην 4η θέση. Εάν η Ζαλγκίρης πάρει τον Άσο, θα θέσει πάρα πολύ σοβαρή και δυνατή υποψηφιότητα για την οκτάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας στις 8 η ώρα θα παίξει με τη Βαλένθια. Δεν είναι έτσι παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί έχει χάσει την οκτάδα, είναι στην 13η θέση. Η Βαλένθια παίζει ακόμα για την οκτάδα, αλλά όχι τόσο δυνατά όσο η Μπασκόνια, η Ζαλγκίρης και η Ανατολού. Και αν εδώ ψάχνουμε να βρούμε ένα ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα το βρούμε περισσότερο προς την πλευρά των Ισπανών. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βιλερμπάν, στόχος η νίκη για να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας σε ισοβαθμία αν κερδίσει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στις 10 παρατέταρτο, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με την Φενέρ του Ιτούδη, η Φενέρ η οποία είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας, και εκεί θα παραμείνει ακόμη και με ήττα στο σημερινό παιχνίδι, γιατί η Μακάμπι που έχει τους ίδιους βαθμούς με τη Φενέρμπαξε έχει μία ήττα. Έχει, συγγνώμη, ένα παιχνίδι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά είναι τα και τα σημερινά παιχνίδια. Ενδιαφέρον λοιπόν στο Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Σίγουρα για τους φίλους του μπάσκετ θεωρώ ότι θα παιχτεί καλό παιχνίδι και στο Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε και ότι αξίζει αυτό το μάτς να το δείτε. Βαθμολογικά έχει ενδιαφέρον και το παιχνίδι της Αλγκύρης με την Μονακό. Να διαβάσω και κάποια μηνύματά σας. Λέει ο Θοδωρής, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα και στον τύπο. Αν δει κάποιος το πρωτοσέλιδο που λέει για εισβολή με όπλα σε αγώνα, τι θα καταλάβουν οι αναγνώστες? Ο τύπος είναι που χωρίζει τους πολίτες της χώρας, όχι σε δύο αλλά σε πολλές αντιμαχόμενες πλευρές. Εντάξει, υπάρχει, Θοδωρή μου, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις και άδικο. Δυστυχώς αρκετές εφημερίδες, είτε του πολιτικού τύπου είτε του αθλητικού τύπου, είναι στρατευμένες. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αντικειμενικές. Όταν κάποιος είναι στρατευμένος δεν είναι και αντικειμενικός. Καλημέρα, η αλήθεια είναι ότι η εκλογική διαδικασία είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτά τα ποσοστά της αποχής στατιστικά προέρχονται από τις νεαρότερες ηλικίες, είτε επειδή δεν γνωρίζουν την πολιτική σκηνή, είτε επειδή γνωρίζουν και έχουν συγκαθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν το υιοθετώ όλο αυτό, λέει ο φίλος ο Σεραφείμ, απλά το περιγράφω, λέει, και δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε, σε όσα λες. Την καλημέρα μας στο Σταμάτη που στέλνει το δικό του μήνυμα. Λέει, έχεις απολύτως δίκιο, είναι ντροπή να γίνονται αυτά στην εθνική ομάδα. Κανονικά όταν παίζει η εθνική πρέπει να είμαστε όλοι μία γροθιά, είναι ακριβώς αυτό που τόνισε και ο ΨΑΠ για τις αποδοκιμασίες. Καλημέρα Αλίτη, λέει και η Δέσποινα. Πού θα πάει, λέει, από Δευτέρα δεν θα ακούγεσαι. Γιατί δεν θα ακούγουμε, τι έχει τη Δευτέρα? Με διώχνουν και δεν το κατάλαβα. Δεν το ξέρω, Δέσποινα, αυτό που λες. Θα πρέπει να μου στείλεις διευκρινήσεις. Γιατί δεν θα ακούγουμε από Δευτέρα? Αυτά έχω. Την καλημέρα μου στον Χρήστο επίσης να πω, στην Αθανασία που έχει στείλει επίσης το δικό της μήνυμα, και σε όλους εσάς που στείλατε μήνυμα είτε στο Facebook στη σελίδα μας η Lady και ο Αλίτης, είτε στο SMS. Κάπου εδώ νομίζω θα πρέπει να πέσω το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Ελπίζω αύριο να μην είμαι μόνος μου, να έχουμε και κάποια Lady μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8. Να είστε καλά, καλημέρα.
Ξέρει γιατί είναι αυτό που με πληγώνει. Και προσεύχομαι το βράδυ λίγο πριν κοιμηθώ να σηκωθώ και πάλι να ξημερώνει. Είναι η ψυχή σου που μιλά. Σπάσε τα φρένα, τα δυνατό, το ακατόρθωτο, και κάνε ένα βήμα μπροστά, μωρό μου. Δεν τη βλέπεις απ' την αρχή, μα θα φανεί, θα φανεί. Ναι. Καθαρχή και δύσκολη, έτσι είναι η ζωή. Κράτα γερά κι ας είσαι έξω απ' τα δικά σου νερά. Είναι η ψυχή σου που μιλά. Τα χέρια ψηλά, όλα θα πάνε. με τα φρένα τα δυνατό. Το ακατόρθωτο και κάνε ένα βήμα μπροστά, μωρό μου. Ψυχή σου που μιλάει.